Kolēģi, labrīt, pulkstens 10. Ir laiks pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdēšana. Darba kārtība ir viens jautājums, viens papildu jautājums. Sākam darba kārtību. Golubjokungs, lūdzu, pirmais jautājums.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par kustamās mantas atsevināšanu. Kustamā manta ir kokmateriāli, škeldējamais materiāls, kurš no nozagēts. Nozagēts.
Ir nozagēts, ja?
Jā, nozagēts. Daugavpils, Valstpils, taču pasvadības teritorijā pirmais lots. Kokmateriāli, kas atradas Vaļņu iela 67. Daugavpils, Valstpils, tas pašvaldības teritorijas dažādos ugļu kokju zagiešanas rezultātā iegūti apaļi kokmateriāli. Garums no 0,4 metri līdz 6 metriem. Apaļi kokmateriālo apjoms 778,22 kubikmetri. Sākotnējā vērtība 14,293 eiro 77 centi. Otrais lots kokmateriāli, kas atrodas arī Vaļņu
iela.
Jā,
Golubjokungs, jā, paldies. Būtība ir skaidra. X sezonas darbības, jā, kuras tiek veicis, tad kokmateriāli tiek nozāgēti, pēc tam iegūts materiāls, ko mēs arī sadalam lotājus attiecībā no koknes materiāla aizsošanu.
Jā, un ir materiāli, kur atrodas lidostas, 4 locikos, laustī koki.
Izzagētē.
Un laustī, ar vēju, un laustī koki. Tā arī ir apaugums, kur aug grīvas un nedirkūnas apkaimēs. Arī apaugums cetokšņa, vizbuļu apkaimēs, apaugumi līgiņiškiu apkaimēs. Tad mēs varam notarīt Daugavpils pilsētas teritoriju. Visiem lotiem ir eksperta atzinums, un nozīmē tā sākotnējā cena.
Paldies, kolēģi. Tad vai ir vēl jautājumi? Paldies, jautājumi. Nav vēl debatas. Debašu nav. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, vienbalsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Paldies, Golubjokungs. Ifjimo kungs, lūdzu, papildu jautājumus.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2022. Gada 24. Novembra lēmumā numurs 792 par ieguldījumu SIA Daugavpils zobarsniecības poliklinika pamatkapitālā. Tiek piedāvāts samazināt ieguldāmās naudas summas apmēru nākamajā gadā par 1,5 tūkstoši eiro, sakarā ar to, ka viena studējošā viņai bijusi samazinātā studiju maksa kopumā par 1,5 tūkstoši eiro, veidojās attiecīgi ekonomijā.
Skinčekungs, jā, jūs pateicāt, ka par 1,5 tūkstoši samazināt. Bet faktiski uz šī gada budžetu tas nekādā veidā neatiecas. Kā bija 72 tūkstoši, tā viņi paliek. Viņi ir ieplānoti budžetā?
Minēta naudas summa, diemžēl, ir ieplānota un bijusi jau ieguldīta šajā gadā zobārstniecības poliklinikas pamatkapitālā. Mēs vienkārši nepaspējām. Tādējādi mēs domājam par 25. gadu.
Paldies.
Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Cik uz to brīdi mums mācās?
Kopumā, jā, no rīta arī pārbaudīju, parunāju ar kolēģiem no poliklinikas, tātad kopā uz doto brīdi apmācās 10 studējošie, tātad 4 iestājās 19. gadā, 3 20. gadā, 21. 1 un 22. 2. 23. gadā bija 2 gribētāji, bet diemžēl viņi neizturēja konkursu. Un šajā gadā arī mēs sagaidām, ka būs vismaz 2 atkal gribētāji, no skatīsimies, kā viņi izturēs vai neizturēs konkursu.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav, debatas. Debašu nav. Paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Vienbalsīgi par. Ar šo visi jautājumi ir izskatīti. Domes sēde jautājumu ziņošais. Paldies, kolēgi. Visam jauku dienu. Komiteja ir slēgta.